Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo oratorijumu San Tommaso, Sveti Toma, italijanskog kompozitora 17. veka Marka Marazzolija. Sredinom 17. veka negovana su dva tipa oratorijuma, latinski i oratorio volgare, odnosno oratorijum na narodnom italijanskom jeziku, a oba su pokazivala veliki uticaj opere koja se tada već uveliko razvijala. Iz 40. i 50. godina 17. veka je sačuvano svega nekoliko primera ranih oratorijuma na italijanskom jeziku, opsežnijih dela za soliste, hor i basso continuo, koja su se od opere razlikovala po izostavljanju scenske radnje. To su ostvarenja Romana Domenica Mazzocchia, Pietra della Valea, Giacomo Carissimija, anonimnih autora, ali i Marka Marazzolija. Opus ovog kompozitora i sveštenika obuhvata opere, kantate, kojih ima 379, oratorijume i druga manje opsežna dela. Iako je bio značajan operski kompozitor, Marazzoli je uneo mnogo energije u svoje oratorijume. Svi radovi sa tog područja nastali su u periodu između 1645. i 1653. godine, a najznačajniji je oratorijum Sveta Katarina. U njima se prirodno ogleda i majstorstvo jednog od najdarovitijih kompozitora vokalne muzike u Italiji, koji je odigrao značajnu ulogu u razvoju seko recitativa i vokalnog ansambla. Ove večeri slušat ćemo oratorijum Sveti Toma Marka Marazzolija. Izvršće ga članovi ansambla Canto Skeln. U interpretaciji ansambla Cantus Keln slušali ste oratorijum Sveti Toma Marka Maracolija. Do završetka večerašnjeg termina naših visina emitovat ćemo i dve numere iz oratorijuma Sveta Katarina, istog autora. Izvešće ih sopran Catherine Watson i ansambl Atlante, kojim upravlja Erin Headley.
Oh, Father. sembiante, le tue virtudi il tuo valore altero, o donzella reale, m'ha reso il cor amante.
Nella stessa già sei i tuoi desideri, né sperar che valletti la vana pompa dei mortali onori, poiché brilla il mio intente che nulla valse i nostri pieni omeri, rende tributo il mondo mentre infelice poi deve penar nel baratro profondo.
Tuoi sagacci detti tenti in van di nasconder le menzogne al mio giusto desire. Tu, fanciulla, or devi o credere o morire. E se credi al morire, saggio consiglio.
Pietoso Dio.
Slušali ste odlomke iz oratorijuma Sveta Katarina Marka Maracolija. Izvođači su bili sopran Catherine Watson i ansambl Atlante, kojim je upravljala Erin Headley. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2, koju su pripremili ton majstor Strahinja Veljković i urednik i voditelj Ana Ćirica.